İlahi başlar.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Иллахи жетекшілер атты топтамамыздың кезекті бөлімінде сіздерді имамат пен велаяттың төртінші жарық жұлдызы, ғибадат етушілерді зейнеттеуші деген мағынаны білдіретін Зейнул Абидин деген лақаппен танымал имам Саджаттың шарықтау мен құлдырауларға толы өмірімен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, сіздердің сау-саламатты, табыстары бақытты екендіктеріңізге үміттіміз. Таңдаулы иллахи жетекшілер мен пәк имамдардың өмір сүру салтын талдауға арналған бүгінгі бағдарламада Құдайдың рахымшылығымен сіздерді имамат пен велаяттың төртінші жарық жұлдызы, ғибадат етушілерді зейнеттеуші деген мағынаны білдіретін Зейнул Абидин деген лақаппен танымал имам Саджаттың шарықтаулар мен қолдырауларға толы өмірімен таныстырамыз. Имам Саджат хеджри қамари жыл санағы бойынша 38-ші жылы Джамад-ас-Сани айының ортасында Әлидің имам болған кезеңінің соңында дүниеге келген. Әлидің халифатқа билік еткен кезіндегі соңғы 3 жыл жанталас пен тәртіпсіздікке толы болды. Үмәйя әулетінің билігі күннен күнге күшейе түскендіктен, олар өздерінің езгі басқыншылық, басып жаныштау, адам өлтіру мен тонау әрекеттерін арттыра түсті. Жәхілдік пен соқыр сенімнің символы болған хауариждер атты қатерлесік Әлиге қарсы соғысып, Муавияның қанаушары алдамшы үкіметінің орнын нығайтуда маңызды рөл атқарып, ақырында Әлиді Куфадағы мешіттің михрабында шахид етті. Содан кейін имам Мұштабаның имамат басындағы 10 жылдық кезең басталып, имам Саджат осы 10 жылдың ішінде өзінің ұлы ағайының Муавиямен жасаған шайқасы мен қақтығысына куә болған еді. Ол кісі Куфа тұрғындарының опасыздығы мен олардың сол ер жүрек имамға қарсы сатқындығын көрді. Муавияның қастандығымен жасалған бұл сатқындықтардың салдарынан ол хазірет шахид болған еді. Осы кезеңде өз әкесі Хусейн ибн Әлидің жетекшілік еткен дәуірі басталған шақта имам Саджат шамамен 13 жаста еді. Бұл кезеңде де имам Саджат шахидтердің көшбасшысының Муавиямен арадағы қақтығыстары мен хат алмасуларына куә болған. Муавия өзін исламды жақтаушы ретінде көрсетіп, Әлидің жарқын бейнесіне нұқсан келтіріп, қоғамдық пікірді алдап, Худжри ибн Ади, Малик Аштар секілді көрнекті тұлғалар тобын мазлұмдықпен шахид етіп, халық арасында қорқыныш пен үрей тудыру арқылы өз үкіметінің тіректерін нығайтып алды. Муави шайтандық қулықтарымен өзінің қылмыстарын жасырып, немқұрайлық, нәпсіғұмарлық пен шарап шумен абырой кеткен Язидті өзінен кейінгі мұрагері әрі мұсылмандардың халифі ретінде тағайындады. Имам Зейнул Абидин сол 10 жылдың ішінде Ашура оқиғасы орын алғанға дейін имам Хусейннің барлық саяси әлеуметтік шарықтаулар мен құлдырауларына куә болды. Сол кезеңнен бастап бұл хазіреттің қатерлі де машақатқа толы міндеті басталған болатын. Имам Зейнул Абидин ислам әлемі территориясының жер-жерінде тек семсер ғана үкіметіп, ақыл мен исламдық және адами құндылықтардың бірде бір нышаны болмаған кезеңде ислам үмбетіне билік ету жауапкершілігін мойнына алған еді. Осындай мезетте имам мәңгілік Кербала дастанының жолдауын жеткізушісіне айналды. Ұлы Ашура оқиғасынан аман қалғандардың құлақтарына семсерлердің шыңылы естіліп жатқанда, оларды қылмыскерлер мен Куфа сатқындарының күтпеген әрекеттерінің алдында Убайдалла бин Азидтің сарайына қарай жіберді. Биліктің буына мас болған және өзін майданның жеңімпазы деп есептеген ол, имам Саджатпен бетпе-бет келгенде, имамның намысын қорлай алатындай біле тұра, оған қатыгез әрі қорлаушы сарынмен. Есімің кім деп сұрайды. Сонда ол Хазірет Ибн Зияттың билігінен қорқпастан «Әли» деп жауап береді. Билікке мас болған Ибн Зият, «Құдай Әли ибн Әл-Хусейнді Кербалада өлтірмеді ме?» деп сұрайды. Имам Саджат Омай әулетінің рақымсыз билеушілерінің Ашура оқиғасы кезіндегі қатыгез адам өлтіруін Құдайдың мойнына іліп қоғамдық пікірді алдауды көздегенін түсінеді. Сол себепті қорқпастан ашық түрде «Әли сенің ахримандық әскерінің қолынан шахид болған менің бауырым еді. Оны Құдай өлтірмеді. Озбыр әрі исламға қарсы Язидтің режимі оның пәк қанын аяусыз түрде төкті» деп айтты. Имам Саджаттың кесімдері ашық түрде айтқан сөздері Ибн Зияттың қатты ашуын тудырып, ол ашуланған күйінде айқайға салып, «Сен менің сөздерімді өзіме қайтарып отырсың ба?» деп бас кесеріне имамды өлтіруге бұйрық береді. Ол Хазірет бұл қоқан-лоққыға қатысты кірпік қақпастан, «Мені өліммен қорқытып жатырсың ба? Біздің мәдениетте шахид болу қайғылы оқиға не бақытсыздық саналмайды. Шахид болу біз үшін ұлылық пен мақтанышқа себеп болады және дұшпанға қарсы қолданылатын ең ұтымды қару саналады» деп айтады. Имаммен бетпе-бет келіп, онымен қарсыласуға шамасы келмейтінін және бұлай түстің оның масқара болуымен теріске шығарылған ақиқаттардың әшкере болуымен аяқталатынын сезген Убайдулла, имам мен тұтқындар керуенін Шамға Язид бен Муавиенің сарайына қарай жолдауын бұйырады. Язид бен Муавие барлығының көзінше уахилік әулеттің абыройымен беделін түсіріп, оларды қорлау үшін Дамасктегі орталық мешітте үлкен жиын өткізеді. Сондықтан өзіне адал сөз сөйлеушілердің бірін мінберге отырғызады. Ол да бар арсыздығымен пайғамбарлық пен имаматтың әулетін қорлап, Абу Суфьянның исламнан үркітуші әулетін мадақтады. Кенеттен мешіттің бір бұрышынан үнсіздікті жарып, қараңғылықтың ішінен ұшқын тұтанып, әскердің шымылдығы ашылды. Имам Саджат бар кесімділігімен жоғарыда айтылған құтпагерге қаратып, «Құтпагерге лағнет, пенденің ризалығын иллахи ашудан артық көргенің бе? Сенің орның тозақ екенін біл» деп айқайлап айтады. Содан соң имам Саджат сонда жиналғандардың арасында тұрып, Язидке қаратып, «Менің мұна ағаш мінбердің үстіне шығып, мұна жиналған халықтың көңілінен шығатын сөздер айтуыма рұқсат бер» дейді. Язид басында имамның өтінішін қабылдамай, бірақ кейіннен халықтың наразылығымен қысымына ұшырағанда, ол Хазіретке сөз сөйлеуіне рұқсат береді. Имам Саджат мінбердің үстіне шығып, ең мәнерлі әрі шешендік сөздермен құдіретті жаратушыға мадақ айтып, Алла елшісіне сәлемін жолдап, «Уа халайық, Құдай бізге білім, төзімділік, шешендік, батылдықты сый етіп, мүміндердің жүректеріне бізге деген достық пен махаббатты ұялатты» деді. Содан кейін имам өзінің пәкәулетін сипаттауға кірісіп, «Мен Құдайдың оны пайғамбары ретінде таңдап, оған уәхи етіп түсірген таңдаулы құлы Мұхаммадтың ұрпағымын. Мен мүміндердің көшбасшысы, пайғамбардың мұрагері әрі ширк пен пұтқа табынушылықтың туын құлатқан Әли ибн Абу Талибтің перзентімін. Мен әлемдегі ең ізгі әйелдер Фатима мен Хадижа Кубраның перзентімін. Мен өздерінің пәк қанына батып, соңында мазлұмдықпен шахид болған адамдардың баласымын. Пайғамбар, мүміндердің әміршісі Әли, Джафар Таяр, Хамза Сейт Ашухады, исламның ұлық пайғамбарының екі немересі, имам Хусейн мен имам Хасан, бәрі біздің әулеттен шыққан деп сөзін жалғайды. Осы сахнаға куә болған алданған халық таңырқаған күйінде имамға телміре қарап тұрады. Сол кезде хазрет әрбір сөйлеммен өз әулетінің ұлылығын, Хусейн мен оның адал жолдастарының шахид болуының тереңдігін халыққа айтып таныстырды. Өздерін алдап соққандарын енді түсінген Шамның тұрғындары қатты қайғыдан көздерінен жас аға бастайды. Билік тізгіннен айрылған Язид үрейленіп, халықты басып, имам Саджаттың ағартушылық сөздер айтуды жалғастыруының алдын алу үшін өз сарайында азаншыға намаз уақытының басталғанын айтып, оған орнынан тұрып азан айтуын бұйырады. Азаншы «Алла ұлы» деп азан айтуға кіріседі. Имам Саджат кідірместен сол арада «Құдайдан ұлы ешкім жоқ» деп айтады. Азаншы азан айтуды жалғастырып, «Алладан басқа тәңір жоқ» дейді. Сонда имам «Мен одан басқа Құдай мен құдіретті күштің жоқ екендігін растаймын» деп айтады. Азаншы Мухаммад Алланың елшісі деп айтқанда барша адамның назары төртінші имамға ауған еді. Имам бар даусымен «Эй, Язид, Алланың елшісі менің бабам ба, әлде сенікі ме? Егер сенің бабаң деп айтсаң, барлығы сенің өтірік айтып тұрғаныңды біледі. Ал егер менің бабам десең, онда неге Құдай мен пайғамбардың сүйіктісі болған менің әкем Хусейнді мазлұмдықпен шахид етіп, мал мүлкін тонап, олардың пәк денелерін көмбестен тастап кетіп, оның отбасын тұтқынға алып, көз ауған жаққа тентіретіп жібердің. Қиямет күнінде менің бабам мен әкем сенімен соғысатын болады» деп айтады. Қолайсыз жағдайға кіріп, сасқалақтап қалған Язид, имам Саджатты өлтіруді көздегеніне қарамастан, имамның көңілін аулап, алдап-сұлдап және өзін ақтап шығып алу үшін, «Құдай Марджанының ұлын лағынет етсін. Егер мен оның орнында болғанда, сенің әкең Хусейннің кез келген өтінішін орындап, оған қарсылық білдірмес едім» деп айтады. Қымбатты тыңдармандар, Алланың жары болуымен топтамамыздың келесі бөлімінде төртінші имамның Куфа мен Шамда айтқан ағартушылық сөздерінің әсері туралы сөз қозғаймыз. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.